Para pendengar yang kami hormati, kita berjumpa kembali dengan Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami bersyukur kami boleh membicarakan takkan topik-topik yang kami harapkan bisa menjadi berkat bagi kalian semua. Oleh karena menyangkut takkan realita hidup yang dengan berbagai macam sisinya yang seringkali kita tidak cukup siap untuk menghadapinya. Kadang-kadang kita menghadapi akan realita yang kita tidak pernah pikir sebelumnya. Ternyata pasangan kita itu kena penyakit barangkali sampai kanker yang sulit sekali disembuhkan. Sehingga seluruh keluarga itu harus menghadapinya barangkali dalam jangka waktu yang panjang. Banyak pergumulan, banyak kesusahan. Kadang-kadang juga oleh karena kecerobohan kita sehingga anak barangkali terjerat narkoba. Itu juga membuatkan air mata kedua orang tua itu sampai kering. Kadang-kadang sampai putus asa. Jadi saudara-saudara, hidup ini kadang-kadang tidak mudah. Dan kita sedang membicarakan satu topik, yaitu menikah dengan orang yang sulit. Married to a difficult person. Jadi kesulitan yang kita sebut sebagai sulit, itu tentu saja manifestasi dari watak dan kepribadian orang. Yang entah mengapa, yang akhirnya itu sudah menjadi pribadi yang bermasalah. Kadang-kadang itu begitu keras kepala, kadang-kadang itu pemberang, pemarah, kadang-kadang itu suka sekali berzina, kadang-kadang pemboros. Wah, berbagai macam topik yang kita sudah bicarakan, dan kali ini saya akan fokuskan kepada pribadi yang controlling, yang suka memaksakan kehendak, yang merasa dirinya itu berhak untuk memaksakan kemauannya. Nah, sehingga akibatnya bisa juga seringkali bertengkar. Kadang-kadang sampai suaminya atau istrinya itu barangkali itu sudah putus asa. Oleh karena apa? Oleh karena tidak ada choice yang lain. Jadi merasa diperlakukan tidak fair. Jadi pribadi-pribadi yang cenderung terlalu dominan, controlling. Nah, kalau itu seorang wanita, itu biasanya itu juga menimbulkan masalah-masalah sampingan yang banyak. Bahkan ada anak-anak yang lahir, anak-anak laki lahir dari keluarga seperti itu, akhirnya tidak mampu mengembangkan male egonya. Sehingga dia itu tidak bisa menjadi pribadi laki-laki yang seutuhnya. Akhirnya bisa menjadi seorang dengan orientasi seks yang keliru. Oleh karena apa? Melihat wujud kehadiran ibunya, wujud wanita yang tidak menyenangkan. Tidak ada ketertarikan kepada figur wanita. Oleh karena ibunya itu terlalu dominan dan terlalu controlling. Nah, tetapi bukan cuma itu. Nah, kadang-kadang itu menyebabkan akan seluruh keluarga itu akhirnya itu tanggung jawabnya dipegang oleh satu orang. Baik bekerja, baik mengatur rumah tangga, semuanya si istri itu yang pegang. Dan segala sesuatu yang dilakukan suami itu selalu dipersalahkan, selalu dicela, selalu dienyek, selalu dihina, selalu dipandang enteng. Akibatnya suami lama-lama itu jadi pasif. Ngapain ngerjain? Ngapain bantu? Oleh karena semuanya dikritik. Dan orang yang controlling seperti ini itu biasanya pribadi yang dulu lahir dibesarkan dalam keluarga yang entah kenapa begitu. Yang melihat suatu contoh bagaimana untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, ternyata harus memaksa. Barangkali kedua orang tuanya. Atau kebutuhan-kebutuhan primernya juga seringkali anak seperti ini tidak terpenuhi. Dan biasa dia itu sudah memakai substitut sekarang. Dan memakai cara lain untuk bisa mendapatkannya. Dan anak-anak yang seperti ini itu biasanya juga cenderung nantinya itu mau mengontrol orang lain. mau mengontrol keadaan yang barangkali itu tidak berpihak pada dirinya. Jadi akhirnya menjadi pribadi yang controlling. Nah, pribadi-pribadi yang tidak perlakukan tidak fair, itu controllingnya itu plus dengan emosi kemarahan. Biasanya. Oleh karena dia merasa ditekan dan diperlakukan tidak fair. Jadi setelah dia menjadi dewasa, dia ingin memaksakan kehendaknya. Dan dengan emosi yang tinggi. Nah, mari kita itu coba bicarakan dengan Ibu Esther kali ini.
Ya Pak, sebetulnya pola daripada kehidupan orang-orang yang dominan, yang memaksakan kehendak. Ini kan juga tidak selalu dalam tanda kutip tidak baik begitu Pak. Sebagai contoh, misalnya saja, yaitu
laki-laki yang dominan,
misalnya. Dia pengen mengatur segala sesuatu itu supaya berjalan dalam tanda kutip baik. Ya. Lalu kemudian dia juga ingin semuanya itu rapi. Jadi jiwa kepemimpinan, jiwa itu memang ada begitu. Ya memang, kalau tadi Bapak mengatakan seringkali disertai dengan emosi yang tinggi, misalnya disertai dengan kemarahan. Nah itu kan side effect.
Jadi dominan itu pada dirinya bisa positif.
Baik.
Tetapi kalau dimanifestasikan dalam bentuk memaksa,
betul,
dan controlling.
Betul.
Nah ini kan sudah ada side effect-nya.
Betul. Tapi kalau dominan itu sendiri kan sebetulnya tidak selalu jelek maksud saya.
Oh,
apa
iya?
Betul begitu Pak?
Oh iya. Jadi pribadi dominan itu pribadi yang punya self-confident yang tinggi.
Yeah.
Nah, biasanya pribadi self-confident tinggi kan dibarengi juga bahwa dia itu punya kemampuan untuk membuktikan.
Yeah.
Dan dia punya perencanaan. Berarti kan dia juga tahu apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang primer, apa yang tidak primer.
Yeah.
Bagaimana mengatur dan bagaimana memanage sesuatu.
Betul, betul.
Nah, berarti pribadi dominan itu biasanya itu juga pribadi yang cukup mature.
Iya. Yeah. Sehingga kalau tadi Bapak mengatakan bahwa bagaimana kalau mempunyai ya suami ataupun istri yang dominan, ini yang diartikan itu kan mungkin yang negatif ya Pak ya?
Iya, kalau dominan plus controlling, itu kan berarti memanifestasikan dominannya dengan memaksa.
Iya.
Nah, memanifestasikan dominannya dengan tidak menghargai perbedaan.
Betul.
Memanifestasikan dominannya dengan memandang enteng akan keunikan orang lain. Nah, sebetulnya masing-masing orang, ada orang yang lemah, yang perlu sekali untuk juga diterima kelemahannya.
Yeah.
Kan dia perlu sekali untuk dibimbing supaya dia menjadi makin kuat, makin bijaksana. Tapi kalau terus disalahin, ya bagaimana dia?
Betul. Yeah. Jadi berarti yang Bapak maksudkan di sini itu sebetulnya dominan dalam arti yang negatif ya Pak ya?
Oh iya.
Karena
manifestasinya
sudah
controlling.
Betul. Sudah controlling, memaksakan, lalu kemudian disertai lagi kemungkinan dengan rasa bermusuhan. Kalau kamu tidak mengikuti, ya saya gebuk. Kalau kamu tidak mengikuti, ya saya akan melakukan apa saja yang mungkin di dalam istilah kepribadian itu kita sebutkan sebagai hostility. Begitu ya Pak ya, kira-kira.
Oh, iya. Jadi memang hostile. Ini kalau controlling, itu biasanya orang hostile. Jadi dia sebetulnya itu tidak menghargai perasaan. Nah, oleh karena tidak menghargai perasaan, apa yang dirasakan, dipikirkan oleh orang lain, dia tidak peduli. Pokoknya achievement oriented. Nah, itu apa yang saya mau, saya harus dapatkan. Misalnya, rumah harus rapi. Oleh karena kamu kurang rapi, saya punya hak untuk maki-maki kamu, saya akan hukum kamu. Nah, sederhana aja. Begitu. Jadi ini biasanya yang controlling seperti ini, itu ingin semuanya itu menjadi seperti apa yang dia mau.
Jadi ada
lalu memaksa semua ya? Orang lain itu harus menyesuaikan diri dengan dirinya.
Ada tuntutan itu untuk menyesuaikan diri dibandingkan dengan dia yang menyesuaikan diri. Begitu.
Nah, seharusnya orang yang dominan, itu kalau dia itu bijaksana, nah, dia seharusnya itu kan justru bisa menerima dong.
Ya.
Gitu loh. Tahu bahwa saya lebih mampu dari istri saya, gitu. Ya. Saya lebih mampu dari suami saya, gitu. Hmm. Saya lebih mampu daripada papa saya. Nah, bukan lalu ngenyek, gitu loh.
Bukan menghina.
Bukan menghina, tapi sebetulnya justru mengerti bahwa sebetulnya saya punya kelebihan. Nah, lalu tidak memaksa dong seharusnya.
Yeah.
Tapi kelebihan itu bisa di-sharekan. Orang dominan itu seharusnya dibarengi dengan bijaksana. Dibarengi dengan kematangan. Sehingga meskipun dia itu tahu, dia bisa menjadi leader. Dia itu seharusnya kan juga mau dengar sebetulnya yang di bawah itu mikir apa sih.
Kesulitannya itu apa.
Kesulitannya apa.
Dan apa yang harus di... fahami dengan kelemahan-kelemahan daripada istri ataupun suami. Sebetulnya itu
kalau
apa
sekarang
itu?
Bayangkan aja, yang dominan adalah istri. Plus controlling sekarang. Karena akibatnya seperti itu. Jadi suami itu banyak menjadi pasif. Banyak bahkan suami itu attack back. Lalu cara menghukumnya itu berbeda sekarang. Oleh karena disalah-salahin. Misalnya dalam pekerjaan, dianggapnya kurang mampu, kurang sukses oleh karena kurang bijaksana. Lalu istrinya yang dominan itu controlling mengambil alih. Lalu mendikte suami itu memainkan role seperti apa yang istri itu mau. Nah suami di hadapan pegawai-pegawainya sekarang sudah hilang muka. Karena hilang muka dia kadang-kadang menjadi apa? Kadang-kadang dia attack back. Nah akhirnya itu. Atau kadang-kadang dia kemudian menjadi cuek. Cuci tangan mencoba untuk mengalihkan perhatian sehingga dia menolak tanggung jawab. Dan kadang-kadang dia terus main golf atau terus main tenis, gitu ya. Seperti seorang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Dia pikir, ngapain saya bertanggung jawab? Akhirnya nanti disalah-salahin.
Tapi berarti Pak, bahwa seorang yang dominan, dan kalau dia tahu bahwa dia itu juga controlling, kalau dia tahu bahwa dia juga memaksakan kehendak, berarti... apakah di dalam hidup ini lalu orang itu harus ada masa di mana kita itu mengevaluasi apakah saya ini pemarah, apakah saya pemboros, apakah saya ini penjina, apakah saya ini begini dan begitu, apa begitu?
Saya rasa sih dalam hidup itu ini harus terus-menerus diwarnai dengan secara rutin ada waktu untuk menghidupkan self awareness, kesadaran diri. Nah, itu kalau sampai hubungan dengan istri dengan suami itu hubungannya cukup sehat. Sebetulnya alat evaluasi seperti ini mesti dipakai. Sehingga istri ngomong, ya suami itu dengar lah. Suami ngomong, istri itu dengar. Jangan membantah dulu. Dan mencari akan timing dan mood yang baik. Sehingga suami ngomong gitu, waduh ini pernikahan kita ini sudah jalan 7 tahun. Dan saya merasa bahwa semuanya itu sekarang itu you yang atur. Dan itu saya melihat saya kehilangan tanggung jawab. Nah. Apakah saya ini yang ingin sekali untuk menjadi suami yang baik itu bisa ikut andil di dalam tanggung jawab ini. Nah, itu sebetulnya kan pembicaraan yang baik. Tapi kalau istri itu dominan plus dia itu juga pemberang, dia too sensitive, dia langsung attack, merasa dirinya dikritik. Padahal kan tujuan suami itu mungkin juga baik.
Iya. Mungkin itu yang lebih lagi yaitu bagi istri-istri yang dominan, suka mengontrol, suka memaksakan kehendak. Sebetulnya juga sebetulnya tidak peka terhadap kebutuhan suami, bukan begitu Pak? Karena ini kan merupakan sesuatu
ya,
yang timbal balik.
Biasanya orang dominan yang controlling itu biasanya itu achievement oriented. Jadi tidak personal oriented. Jadi kalau achievement oriented itu hanya kerja, tugas, ya kan target yang dia itu mau capai itu yang dia pikirkan.
Dan
hasilnya, dia tidak memikirkan perasaan orang.
Ya.
Tidak memikirkan perbedaan daripada kepribadian.
Sehingga kalau yang seperti ini, itu perbaikan mungkin sulit sekali ya. Kalau tidak diikuti dengan terapi, tidak diikuti dengan saran-saran daripada konselor.
Karena ini memang masalah sosial berarti. Berarti masalah di dalam social life dia sudah entah kenapa ada area-area yang fixationnya. Sehingga yang berkembang,
yang mandek.
Sehingga yang berkembang itu bagian-bagian tertentu yang negatif.
Jadi kalau begitu Pak, kalau misalnya laki-laki itu dominan dan memaksakan kehendak, kan biasanya dia pakai kekerasan dong. You mau ikut atau enggak?
Ya itu. Kalau dominan lalu memaksakan kehendak, kalau dia laki kan juga kadang-kadang menjadi seorang yang abusive.
Iya.
Ya kan? Memaksakan kehendak, mukul. Tapi itu istri juga bisa begitu loh.
Ya.
Jadi banyak perempuan yang akhirnya itu menjadi begitu galak dan ditakuti. Betul-betul ditakuti oleh suaminya dan anak-anak.
Betul. Tetapi kan kalau istri itu mungkin lebih banyak melukai itu batinnya. Begitu kan. dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang melukai, kata-kata yang menghina, begitu loh.
Meskipun kita tahu juga ada istri yang akhirnya beberapa klien saya aja sampai anaknya melaporkan ke polisi karena istrinya mukulin suaminya, mukulin papanya itu dengan benda yang tumpul, yang berbahaya sekali. Sampai luka-luka suaminya.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya kan kalau kepada kasus-kasus yang sudah berat-berat seperti ini, itu kan nggak bisa dengan lalu kemudian dengan alat evaluasi. Tapi kan harus dibantu itu melalui satu proses begitu ya. Bagaimana sih untuk memahami sebetulnya apa yang terjadi di dalam pernikahan Anda begitu?
Jadi kalau itu sudah menimbulkan dysfunctional di dalam keluarga, memang harus ada terapi. Nah, terapi untuk orang seperti ini lalu bagaimana sih? Nah, saya percaya sekali bahwa sebenarnya percakapan itu tidak bisa satu kali, dua kali, tidak bisa. Jadi ini sampai betul-betul itu akar daripada masalahnya. Mulai kapan terbentuknya, seharusnya ditemukan. Nah, sehingga suami atau istri yang dominan tersebut mulai mempunyai kesadaran diri, kenapa saya terjebak di dalam pola yang seperti itu.
Yeah.
Nah, akibatnya apa? Nah, kalau kesadaran itu tidak ada, dia sendiri tidak ingin berubah. Tapi kalau kesadaran itu ada, dan dia itu adalah anak Tuhan, dia orang Kristen, akhirnya dia kan juga melibatkan Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saya punya kebiasaan yang seperti ini.
Dan dampaknya itu sangat buruk begitu ya. Dan dia melihat bahwa anak-anaknya menjadi ketakutan misalnya. Anak-anaknya tidak bisa
pasif.
Iya, anak-anak tidak bisa berkembang. Suami itu makin jauh daripada dia. Seharusnya ini yang menggugahkan kesadaran diri tadi itu ya Pak ya.
Oh iya. Jadi seharusnya itu tuh membuat orang itu kliknya tuh muncul itu. Tapi kadang-kadang kita tuh hanya sampai kepada psychological counseling. Jadi bertemu dengan seorang konselor, lalu diberi kesadaran diri, lalu selesai. Kita lupa, bahwa kadang-kadang kita lupa bahwa kita membutuhkan Tuhan. Sehingga unsur spiritual itu harus diingatkan. Kalau hubungan dengan Tuhan itu juga tidak beres, maka ini nanti bisa suatu saat oleh karena stimulan kecil saja kembali lagi ke titik awal. Selalu begitu. Ya. Tapi kalau Tuhan itu diikutsertakan, sebetulnya ada yang namanya extra power. Jadi kekuatan yang sebetulnya secara natural kita tidak miliki. Dan Tuhan itu sediakan. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mengikuti akan hal-hal ini, ya, kita bicara beberapa session itu mengenai married to a difficult person. Menikah dengan orang yang sulit. Dan apa sih yang ada dalam pikiran Anda semua? Jikalau Anda ternyata juga merasa menikah dengan orang yang sulit, atau Anda sendiri menyadari Anda lah orang yang sulit, apa sih yang Anda akan lakukan? Saya percaya sekali bahwa kita itu melihat bahwa hidup ini memang harus dikenali. Berarti kita harus mempunyai kesadaran diri apa yang sedang terjadi di dalam jiwa kita, yang terjadi dalam rumah tangga kita. Lalu kita tahu, kalau efeknya itu dysfunctional, menyebabkan fungsi-fungsi tertentu dalam keluarga itu tidak bisa dilakukan, nah kita harus mencari pertolongan dari konselor, terapis. Jadi di antara saudara-saudara, jika ada yang merasa terbeban, ingin sekali untuk bersama dengan kami, marilah belajar menjadi konselor yang profesional. Kami ada ujian masuk pada bulan Juli, pada bulan Januari, dan Mei bahkan, jika Anda ada keinginan itu, silakan hubungin kami melalui telepon di Jakarta 799-0357. 799-0357. Kira Tuhan memberkati Anda.